Қазақстан жазушылар одағының 42 айында өткен секретариат жиналысының шешімімен жазушы Алпамыс Бектұрғанов жазушылар одағының мүшелігінен шығарылған. Қазақстан жазушылар одағының басқарма төрағасы Нұрлан Оразалин бұл шешім жазушылар одағының жарғысына сәйкес жүзеге асырылғанын жеткізді.
Оның кеткендігі өзінің жарғыға сәйкес болған нәрсе ғой. Бітті, айтылды, істі болып отыр екен, соған байланысты кетті, басқышпен айтпаймын.
Алайда жазушылар одағының мүшесі Ақын Мырзан Кенжебайдың айтуынша, Алпамыс Бектұрғановты жеке көзқарасы үшін жазушылар одағынан шығаруға аталмыш одақ құқы жоқ.
Шығаруға құқы жоқ. Әркімнің өзінің ұстанымы бар, көзқарасы бар. Жазушы адам деген қоғамның бүкіл менін, қоғамның бойындағы жатқанның бәрін айту оның міндеті. Ал енді оны анжақта сот тағы да сұрақ қосып беріп отырса, жазушылар одағы сотта оны қандай? Жазушылар одағындағы басшылардың үлкен саяси қателігі ол.
Бірақ та ақын Серікжан Қажидің ойынша, Алпамыс Бектұрғанов қаламгер ретінде қылмыстық әрекеттерге барған. Сондықтан да ол жазушы ретінде қаламгер қауымының абыройына дақ түсірген дейді Серікжан Қажи.
Мен Алпамыс Бектұрғанов жөніндегі мәселе шын мәнісінде ол қазақ қаламгерлерінің абыройына түскен дақ деп есептеймін. Неге десеңіз, жалпы әдебиет жазушы деген ары таза, елді адамдарды, қоғамды кәдімгі алға сүйрейтін, оқырмандарды ізгілікке, жақсылыққа тәрбиелейтін адам болу керек қой. Ал енді ол жөнінде шыққан материалдарды баспасөзден оқып отырсаңыз, қылмыстық әрекеттермен айналысқан. Белгілі шығармашылық үй ретінде алып, оны өзінің атына жекешелендіріп, оны екінші рет саудаға апарып, осындай қылмыстық әрекет жасаған. Енді ондай адамның тұрған жерінде жазушы деп ешқандай абырой таппас анық қой. Ондай адамдар неге одақта жүр?
Әйтсе де Ақын Мырзан Кенжебай жазушылар одағы осындай әрекеттер арқылы биліктің ығына жығылып отыр деп есептейді.
Жазушылар одағы Нұр Отанның филиалы бөлімшесі шынын айтқанда. Мен өзім сол жазушылар одағының мүшесімін ғой, бірақ сол айтады, жұрттың арасында пікір сондай, тәуелсіз өзі бір қоғамдық сана болу керек. Ол олай емес, биліктің сойын соғып отыр. Алпамыс Бектұрғанов жерге тастайтын қаламгер емес.
Алпамыс Бектұрғанов 1988 жылдан 1992 жылдар аралығында Қазақстан жазушылар одағында әдеби кеңесші болған. Алпамыс Бектұрғановтың «Жарғанат операциясы», «Тұрыңыздар, сот келеді, сен кімсің» деп аталатын хикаят кітаптары бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.